Hitler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda ýanyň howpsuzlygy işgärleri barlyk geçirýär. Jerime ýazmak we para almak mövzuýar. Türkmenabatda köýen aeroportyň sökülmegi bilen bagly galplyklar ýüze çykaryldy. Türkmenistanda kommunal hojalyk gullyklarynyň işleri seljerler we beýlekde edilipler. Bodaly soň habarlar dinlen. Olar bilen sizmen ýogsan anny gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji oktýabrda Balkan vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we beýlek goşunlarynyň türkmen wasetrawynyň çägine ýerleşýän deňiz okuw türgenleşik merkezine bilelikde geçirilen Harwa okuw meýdan türgenleşiginiň barşyny synlady. Habarda türgenleşige bayraklar tebe 2 katymly sögeşçiň uçarmansız uçarın hem ilkinci gedek katnaştırlayanı güvelleniye. Şeyle de gözden geçirilisinin devamını Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin ıhtiyarındaki asmana tıcı raketi toplumunun her zaman görünüşlerinin birinin mümkünçülükleri korkuldu. Türkmenleşikte edermen ve gayratlı raketi gemileri kemil derecede encamlaştırılan Dengilhan korvet gemisi hem korkuldu. Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin belin serkerde başısı bilelikteki Harwa okuw meydan türgenleşiginiň ýokary derejede gurulanyny aýtdy we soňra deňiz okuw türgenleşik merkeziniň çägine görkezilýän harby sögeşçiň tehnikalaryň dürli görnüşlerini synlady. Olaryň hatarynda iň täze nuskadaky uçarlar, uçarmansyz uçarlar hem bar diýip döwlet ýetirilýändäki metruwat habar berýär. Kırgızstan'ın payitahtı Bişkek'te yığınanan protestçiler hükümetin Gonşu Özbekistan ile aradaki serket şertnaması taslamasının karşısına köpçülüklüğün bir düzgünçülük kuracak olmakta ayıplanayan siyasatçıların ve aktivistlerin derlok tutsağılıktan boşadılmağını talep ettiler. Kerim Çami, hukuk toparı Kırgızstan'ın ve Özbekistan'ın iki yurdun arasında ehli yer davasını çözmek için gol çekmekçi olayan şertnamasına karşı olmakta ayıplanıp 23. oktyabrda 21 adamın tutsak edilendiğini aytti. Alalaşığı olarak Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyleyen Kempravat, Suhovdanını başka bir yerde 19.000 hektardan kovarak yer almanın derecini Özbekistan'a vermeli. Kırgızistan'ın rayet aktivistlerinin köpüsü, oppozisiýa siýasatçylary we bendin golöýünde ýaşaýan adamlar bu şertnama garşy çykýar. Kilim Çami bir näçe şäherde we şäherçede tutsak edilenleriň arasynda harby generalyň, konstitusiýa kadiýetiniň öňkü agzasynyň, öňkü prokuroryň, jurnalistleriň we aktivistleriň bardygyny aýtdy. Türk Hava Yolları 2. noyabrdan İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğurlarına ilgiderli uçar katnavlarını dikeldir deyip hükümetçi neşirler kampanyanın Aşgabat'taki bölümüne salgılanıp kavar veriyarlar. Uçuşlar çarşenbe, penşenbe günlerine amala asırlar ve gelecekte kampanya oların sahanını köpeltmeğime illestiriyar. Türkiye'den Türkmenistan'a gelmek ve iyiliğine dolanmak için biletlerin vahası 497 dolardan başlanıyor. Oları Türk Hava Yolları'nın Aşgabat bölümünden alıp bolacaklığı ediliyor. Bunun için oktyabr ayının başında Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşgabat, İstanbul, Aşgabat uğurları boyunca ilgiderli uçar katnavlarını dikeldenliği haber verildi. Trend nesiri uçar katnavlarının dikeldiliyenli varada veren havarını Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye varmak için viz almağının verurduğunu yatladiyar. 24. aktyarda Aşgabatda Evropa Birleşiginin Türkmenistan'daki medeniyet kepteliğinin açılış davarası oldu. Davaralı açısı Maltumul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrına gelenlerin sahanının cüda köp olmağı Aşgabatlıların ve payitahtın mihmanlarının bitevuylukta köptürlülük adıyla geçirilen medeniyet kepteliğine ulu kılıklanma bilirgenliklerine sayatlık eder deyip tadakaya diyar. Evropa Birleşiginin Türkmenistan'daki ilçesinin vazifesini yerine getirici Renata Vrubel davarada kutluk sözü bilen çıkış etdi. Sonra Türkmenistan'ın devlet simfonik orkestrinin, solistlerin, devlet korunun yerine getirmeginde Evropa'nın nuskovi sağ sunuotunun altın kazandasına giren eserler yanlarına deyip havarda ediliyor. Medeniyet kepteliginin maksatnamasında konsertler, sergiler, dörözülük duşukları, ussatlık sapakları, maslahatlar, Türkmenistan'ın yokarı okuw mekteplerinin talipleri hem de giyin köpçülük için oku maslahatları var. Siz havarlar dinlediniz.